Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Evropska unija družno proti onesnaževanju misli. Tajske in hrvaške politično-medijske učne ure. Rušenje Ganske, Sodome in Gomore. In retrospektiva animacij Dona Hertzfelda v kinoteki. Litvanski zunani minister Linas Linkevicius je nedavno potožil, navajamo, na svetovnih srečanjih govorimo o onesnaževanju oceanov, nikoli pa ne naslavljamo onesnaževanja misli. Kako pa, ki je minister za onesnaževanje misli ciljal na ruski propagandni aparat, pred katerim očitno trpeta vsa Evropska unija. Ministri unije danes proučujejo, že v četrtek pa naj bi sprejeli plan za zoprstavljanje ruski medijski mašineriji. Osnutek visoke predstavnice EU za zunanjo politiko Federike Mogherini predvideva financiranje medijev, ukrepanje proti ruskima medijskima hišama Russia Today in Sputnik preko regulativnih teles in posredovanje sporočil prebivalcem držav vzhodnega partnerstva in to na način, ki, navajamo, namesto da pojasni podrobnosti politik in programov EU, mora jasno razložiti njihove koristi za ljudi v regiji. V jasnem jeziku, ki temelji na resničnih zgodbah o uspehu in kar bo odmevalo med ciljno publiko. Poslušni in enoznačni domači množični mediji očitno niso dovolj. Raziskave javnega mnenja ne le onkraj in na vzhodnem obrobju, tudi v srčiki EU, Nemčiji in Franciji, kažejo na pomembno manjšino drugače mislečih, kar tretjina Nemcev meni, da Rusija ni kriva za stanje v Ukrajini, z njimi pa soglaša četrtina Francozov. Če neimenovani diplomat severa razume jačanje propagandnega aparata Evropske unije kot pragmatično, pa diplomati iz vzhoda Unije niso zadovoljni. Upajo, da bo srečanje ministrov privedlo do še konkretnejših ukrepov proti ruskemu pogledu. Pogledovanju hrvaških političnih elit z upravljanjem medijev. Hrvaško novinarsko društvo je na posebni tiskovni konferenci ponovno opozorilo na politične pritiske, s katerimi se srečujejo novinarji in medijske komentatorji v Hrvaški. Poskusu političnega vplivanja se v zadnjem času kažejo v odpovedih sodelovanja in grožnjah z odpovedjo nekaterih vodilnih hrvaškim novinarjem in komentatorjem. Primera Borisa Dežulovića, zdaj že nekdanjega kolumnista Splitske Slobodne Dalmacije, in Borisa Paveliča, novinarja reškega Novega lista, sta v preteklih dneh močno odmevala v hrvaški javnosti, številni novinarji, ki so podvrženi pritiskom, pa si o tem ne upajo javno spregovoriti. Saša Leković, predsednik Hrvaškega novinarskega društva.
Njih postoje mnoge prijave Hrvatskom novinarskom društvu od novinara, urednika, pa čak i nekih glavnih urednika, da osjećaju, da imaju stalne pritiske na to što da objave u kom obliku. Međutim, strah za egzistenciju toliki da se oni ne usuđuju o tome javno govoriti. Evo, ja sam jutros, nakon što smo najavili današnju preskonferenciju, noćas i jutros imao 4 poziva urednika i novinara koji su mi ispričali istu priču, dakle o nazivanju telefonima, ponekad čak i o prijetnjama, ukoliko ne poslušaju, međutim nitko od njih ne želi o tom javno govoriti.
Več o aktualnem dogajanju na hrvaški medijski sceni pa v jutrišnjem Balkan Ekspresu. Venezuelski volilni svet je po dolgotrajnem odlašanju vendarle razpisal datum parlamentarnih volitev. Zamuda pri razpisu volitev je v vrstah venezuelske opozicije vzbudila sume, da volitve ne bodo izpeljane. Naposled pa je volilni svet vendarle odločil, da bodo volivci novo sestavo parlamenta izbirali 6. decembra. Zdaj ima v venezuelskem parlamentu večino Združena socialistična stranka Venezuele, predsednika Nikolasa Madura, kar pa se utegne že ob koncu leta spremeniti, saj javnomnenjske raziskave opoziciji napovedujejo močno zmago. Prav to naj bi bilo po mnenju opozicijskega zavezništva razlog, da je volilni svet, ki ga obtožujejo, da je pod vplivom vladajočega režima, odlašal z razpisom volitev. Še preden se posvetimo drugim novicam, pa še primer pritiska na medije iz Tajske. Po letu dni vladavine vojske je jasno, da ta ni naklonjena poročanju, ki ne bi bilo v skladu z uradno različico, povečali sta se cenzura in samocenzura. A očitno še premalo samocenzure, saj vlada vabi 200 lokalnih pa tudi tujih novinarjev na sestanek, kjer jim bodo razložili, kako podajati konstruktivno vprašanje in kako se dejstva ne izkrivljajo. Že pred časom je premier Prayuth Chan-o-cha izjavil, navajamo, treba je reformirati medije, moram jim svetovati, moram jim povedati, kaj smejo storiti in česa ne. Nazaj v Venezuelo. Ena od zahtev opozicije, zaradi katere med drugim zaprti opozicijski voditelj Leopoldo López od maja gladovno stavka, je tudi, da volitve nadzirajo objektivni zunani opazovalci. Predsednica volilnega sveta Tibise Lucena je napovedala, da bodo decembrske politike preverjali opazovalci iz držav Unije južnoameriških držav. Ker venezuelske oblasti z večino članic Unije gojijo precej prijateljske odnose, je vprašanje, ali bo odločitev volilnega sveta zadostila zahtevam venezuelske opozicije. Prebivalci barakarskega naselja, znanega pod imenom Sodoma in Gomora v ganski prestolnici Akra, protestirajo zaradi načrtovane porušitve naselja. Rušenje se je začelo konec tedna, oblasti pa dejanje opravičujejo s trditvijo, da naselje ovira odtok vode v morje in s tem povečuje nevarnost poplav. Evo. Na protestih, ki jih je policija razpršila s solzivcem, se je zbralo več tisoč ljudi. Analiza DNK-ja preživelih obleganja Leningrada med drugo svetovno vojno je pokazala, da je mnogim preživetje omogočila biološka prednost. Tako trdijo ruski znanstveniki, ki so svoje ugotovitve objavili v znanstveni reviji Science. Primerjava genomov preživelih iz Leningrada in tistih, ki so v istem času živeli v drugih predeljih Rusije, je pri prvih pokazala mutacijo, ki je omogočila vzdrževanje telesne temperature z nižjo porabo energije ter povečala efektivnost nekaterih procesov v celicah. Znanstveniki nemškega inštituta Max Planck so medtem analizirali genom čeljustnice človeškega prednika, najdenega v arheološkem izkopu v Romuniji. Omenjena čeljustnica je stara med 37 tisoč in 42 tisoč let, analiza genoma pa je pokazala dosedaj najvišji delež neandertalskega dednega zapisa, najdenega v predniku modernega človeka. Znanstveniki ugibajo, da je imel originalni lastnik čeljustnice neandertalskega prednika le 4 4 do 6 generacij nazaj. S tem se zavrača teorija, da so neandertalci in homo sapiensi so obstajali le v obdobju pred 50 tisočimi leti. Pričujoče in druga dognanja kažejo daljše obdobje soobstoja in močno prepletanje populacij. Svetovna zdravstvena organizacija je kemikalijo 2,4D masovno uporabljeno v boju proti plevelu označila za potencialno karcinogeno. Po drugi strani bi znanstveniki lahko odšli na kratko ekskurzijo v Vietnam. 2,4D je herbicidni del strupenega koktejla Agent Orange, s katerimi so Ameri škropili džunglo med vietnamsko vojno in je po vojni povzročala epidemije raka. Zmerna označba o možni rakotvornosti je padla po enotedenskem znanstvenem kongresu, na katerem je sodelovala tudi znanstvena divizija Dow Chemicals, uradnih proizvajalcev 2,4D. Odločitev botruje nedavnemu dognanju Svetovne zdravstvene organizacije, da tudi Monsantov vele iztrebljevalec pleveli in koke Roundup more biti povzroča raka.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Transparency International Slovenija kritizira izvajanje načela dostopa do informacij javnega značaja in opozarja predvsem na dve pomankljivosti ali pa kar načrtnosti, ki onemogočata dostop do marsikatere informacije posameznikom, medijem in drugim zainteresiranim. V imenu organizacije Anja Rupret.
V praksi to pomeni, da velikrat, ko zaprosimo za informacije, je to povezano z visokimi predračuni, ki pa po večini vključujejo stroške dela javnih uslužbencev. Pri tem verjetno ni potrebno še enkrat podariti, da so javni uslužbenci iz javnega proračuna za to že plačani in da bi bili po plačilu naših računov tako plačani dvakrat. In v praksi pa to ne mogoča, v bistvu učinkovit dostop, saj se mnogi prosilci zaradi visokih računov oziroma predračunov odločijo od zahteve odstopiti oziroma odnehati, kar oslabi v bistvu dostop oziroma učinkovit nadzor državljanov nad delovanjem javne uprave oziroma države kot take. Drugi problem, s katerim se tudi srečujemo, je, da v primeru, ko odstopimo od zahteve, javni organi oziroma zavezanci po dostopu do informacij ne ustavijo postopkov s sklepom oziroma ne nudijo ustreznega pravnega pouka, po katerem bi si državljani oziroma drugi prosilci lahko ustrezno seznanili s tem, kakšen postopek naj vodijo naprej, torej naj se pritožijo proti molku organa, k informacijski pooblaščenki in tako dalje.
Anja še razloži, na podlagi česa uradniki zaračunavajo tako visoke stroške za predajo informacij javnega značaja.
Uredba o dostopu do informacij javnega značaja je v bistvu predpisala z malo nejasno določbo, da se lahko zaračunava tržne cene storitev posredovanja. In to si nekateri zavezanci razlagajo tako, da lahko pod to postavko vključujejo tudi stroške dela. Čeprav to zakon drugače javno formulira, da pod stroške, ki jih lahko zavezanci zaračunavajo, spadajo zgolj in samo materialni stroški. In to pomeni, torej, da stroški fotokopiranja, skeniranja, ki znesejo v ponavadi zelo majhen del računov, ki jih mi dobivamo. In so seveda sprejemljivi, ker povzročamo stroške s svojimi zahtevami in niso taka ovira, kot pa jo predstavljajo torej stroški dela javnih uslužbencev. In s tem, ko v bistvu se v praksi to dogaja, kršimo vsa načela, v bistvu, ki jih je bilo mišljeno in tudi namen zakonodajalca pri sprejemanju zakona o dostopu informacij javnega značaja.